duše v lásce domluví se, co všem na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste usedli ke svým poslouchacím aparátům a posloucháte Svobodný vysílač, protože právě teď se hlásí Studio Midgard. Hlásí se Petr Václav společně se svým hostem a hlásíme se společně s Išou tedy. To proto, že právě teď startuje rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověka, protože tento jedinečný druh vznikl právě proto, že má realizovat evoluci a má také dohlížet jako strážce evoluce na evoluční proces. No takže vítejte všichni, máme před sebou necelé 2 hodinky, tak si je doufám pěkně užijeme. Já tě Išo zdravím a vítám. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří nás teďkon budou poslouchat.
Iša vybojovala velkou válku teďko s čudlíkama, které ji nechtěli poslouchat.
Jako vždycky.
Čudlíci na konci káblu, který je zaveden do počítače, tak čudlíci se občas brání a nechtějí udělat přenos takovým, jaký má být. No ale naštěstí žena si vždycky poradí, takže vytrhla stránku z vkladní knížky a tu stránku naskládala tak, aby ten čudlík vymezila, aby fungoval. Naštěstí už vkladní knížka není platná. No, jsem si trochu vymyslel. Ale důležité je, že se slyšíme a že ťochníka fakt čájet. No a můžeme si povídat. Já teda nejdřív, Išo, se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek.
Ano, kdo bude slavit dneska jako oslavenec?
Je 18. února.
Ano.
Úterý a slaví Gizela a Gisela. Gizela, Gisela. Gizela je skvostným ženským jménem, které má zřejmě starogermánský původ a několik zcela odlišných teorií výkladu. Gizela může být šípem, který nasměruje život k lepšímu, také jemnou květinkou, o kterou je třeba pečovat. Ženy jménem Gizela mohou být téměř čímkoliv. Aha, třeba lešenářem a nebo třeba topičem? Asi. Jméno Gizela nosila uherská královna Gizela Bavorská, rakouská arcivévodkyně Gisela Habsburská nebo německá královna a římská císařovna Gizela Švábská. No ani jednu neznám teda. Jméno patřilo i ke slavné francouzské herečce, Giselle Pascal. Dnes ho nosí například brazilská herečka a modelka Giselle Bündchen. Z českých nositelek jmenujeme sochařku Giselu Šabókovou. Taky neznám. Ženské křestní jméno Gisela, také Gisela, je starogermánského původu. Existuje několik teorií výkladu jména. Ten nejpravděpodobnější ho spojuje se staroněmeckým slovem Gisil, Gis, které znamená šipka, šíp nebo střela. Další prameny původ jména odvozují od staroněmeckého slova Gisal, které se překládá jako ušlechtilé dítě, případně i slova Giselo, se významem člověk, který se mnou sdílí světnici. Existují i teorie výkladu, které jméno překládají jako květinka. No to je opravdu rozptyl a rozsah. Takže Gisela nosí v České republice 844 nositelky a jedná se o 264. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. A když dám Gisela, tak je to 325 nositelek, 395. příčka. 325 a 844 je hodně. 1169 asi tak nějak. Takže skoro 1200 lidí, 1200 nositelek dneska slaví, nositelek jména Gisela a Gisela slaví svůj svátek. Takže my vám teď, Giseli, ať už jste střely nebo květinky, my vám teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také promořování a pěknou oslavu. S tím promořováním to je na bílé dni, protože když se lidé promořují, tak se zdraví utužuje. A to je dobře, to je dobře. Tak, vy, kteří znáte nějakou Giselu nebo Giselu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a ta naděluje zdraví. Tady píšou, tak ještě koukám, francouzská pak Gisele Giselle. A já si vzpomínám na tu písničku Mademoiselle Giselle, zpíval Václav Neckář. Pamatuješ?
Pamatuju. Já jsem teď na to taky myslela, že vlastně po francouzské výslovnosti je to Giselle. Takže asi Giselle nám je blížší, když známe z nějakých těch filmů francouzských, než jako, abychom věděli, že se to vlastně píše jako Gisela.
Jako
ale
Gisela.
Co jsem chtěla říct? Já jako ty Gisely jsem v životě až tak moc nepotkala, ale vybavuju si, že do revoluce Gisela bylo častým jménem u romských žen. Pak už přišly Kevinové a přišly Esmeraldy a všechny tyhle ty novinky, ale jako Angeliky taky. Takže v tom období těch 80. letech a 70. letech vím, že jsem se často potkávala s tím, že se jmenovaly romské ženy Gisela. Takže to bylo takový zajímavý, teď v pozdější době pak už jakoby ty jména vymizela.
Teď nevím, jak se teď jmenujou romské ženy nejčastěji.
No jsem ti říkala, ne, Angelika.
Teď Angelika.
Angelika Kevin.
Až potom, počkej.
Esmeralda. Esmeralda. Přišlo 89. začne chodit tyhle ty filmy.
Jo, já myslím, ale teď, jako víš, jak pojmenovávají. Teď, jako v tuhle dobu.
To bude stejný podle těch amerických hrdinů.
To bude nějaká, no jo, to bude prostě, oni jsou takový náchylnější tady k tomu, no ale jako nejsou v tom Romové sami, že? Prostě ta náchylnost na americké jméno pro malého chlapečka. Teď si vím, že se to tu otočí a on až bude větší, tak už tady bude ruský vliv a on se bude jmenovat americky. Tomu usnadnili. To je jako, když ty rodiče dávali těm klukům jméno Adolf, jo? Tak to asi taky neuspělo moc. Nebo Heinrich třeba. Jo? No, nechme toho. Co jsem ti to chtěl? Jo, chtěl jsem ti povědět, jestli se taky tak náravně bavíš, jak jsou vyplašený, jak jsou podrážděný, jak jsou úplně bez sebe. Jak ono z té Ameriky jinak vane. A oni na to nejsou zvyklí. Oni jedou nějakou svoji cestu. A teď tady byl ten J.D. Vine, on se píše J.D., kdyby se psal DJ, tak by byl DJ. Teď on je J.D. A já jsem ho tady pouštěl na té bezpečnostní konferenci, jak jim tam umyl palice za cenzuru. Kdybych si viděl ty ksichty. Normálně to bylo, jak se nořili do těch židlí. Jak jim tam dával konkrétní příklady persekuce lidí za to, že mají svý názory. Proč by nemohli mít lidi názory? V Americe se teďko chce, aby lidi měli názory. Prostě v Americe se to změnilo. A ta Evropa si jede po staru.
Evropa se z toho hroutí.
No ono to znělo mezi řádky, že buď to budete dělat po novu, anebo jdete jako jo.
No, já jsem včera jako čirou náhodou na jedno ucho zaslechla zprávy, které běžely na Nově. A docela jsem se upřímně pobavila, zasmála, jako oni jsou hysterický. Politická scéna v Čechách úplně vyřízená, oni nebyli přizvaní těm jednáním, představ si to. A oni budou řešit, Amerika a Rusko budou řešit válku na Ukrajině, budou řešit mír a je k tomu nikdo nepřizval a nikdo od nich nechce žádné vyjádření. A do toho si zase Macron svolal schůzku jenom vyvolených představitelů. Oni zase nebyli pozvaní, představ si to. Jo, tak jako tomu jsem opravdu opřímně zasmála.
Jako chceš říct, že jeden z největších politiků Evropy,
ano,
profesor Fiala, nebyl přizván?
A on nebyl přizván, ani pan generál nebyl přizván. Si to představ. Poláci pozvaní byli a oni nebyli pozvaní.
Ani Jeník Lipavský nebyl přizván.
Ani žádnou pozvánku nedostali. Si to představ.
Tady ta Amerika, jo, už si dělá úplně, co chce prostě.
Úplně přesně, jak ty to říkáš, no.
No hele, oni už... prostě... Povídej.
No já jsem prostě tady jako úplně nadskočila. Jsem viděla, jak ty moderátoři v té televizi, jo, se snažili to jakoby... pokomentovat, ale jak tam cítím vždycky ty energie, jo, tak prostě to byla panika, to byla hrůza, co oni si to dovolují, oni budou vyšachovaní, oni mírotvorci. A ve finále tam pak bylo nějak řečeno, že pokud by se Česká republika, zatím teda nezvaná republika, účastnila toho kontingentu na té Ukrajině, jak tam mají dělat ten pořádek, takže my jsme stejně schopni poslat jenom několik set vojáků, protože jako my nemáme v podstatě koho poslat. To normálně řekli takhle do televize, že vlastně od nás tam nemáme žádný zástupce, protože nemáme skoro žádnou armádu. Jo, tak to bylo vrchol. Ještě nikdo nikam nepozval a už skonstatovali, že se to vás účastní. Jo.
A teď si vem, kdyby český volič udeřil na tu vládu a řekl, tak moment.
No.
Takže vy jste nám vyprávěli, jak ta Ukrajina bude pro nás při té obnově super business a že financujete našima penězma budoucí ekonomický rozvoj. A teď? Jako co? Teď jsme úplně bokem. Tak jako vy jste ty peníze vyhodili komínem? No to snad nemyslíte vážně. Myslím si, že zrovna tato investice se panu Fialovi tak nějak nepovedla, přestože si docela asi nakradli svý teda.
Tak nakrát si mohli, ale problém je v tom, že představ si, oni chtějí na Ukrajině mír a to oni přece nemůžou potřebovat.
Jak mír? Jako bez nás?
Tam tak bylo řečeno.
Jako mír bez nás?
O nás bez nás.
Zase o nás bez nás.
Si prostě jako tady ten s Putinem, ten nový prezident americký, si prostě letí do Arabských Emirátů, kde si prostě spolu budou domlouvat mír na Ukrajině. A oni nepozvali ani Zelenskýho, si to představ.
Ale pozor, ale pozor. Oni jsou připravení. Ukrajinská delegace je také v Emirátech.
Ale neletěla tam za účelem. Nebyli pozvaný.
Nebyli pozvaný, ale pro každý případ jsou po ruce, rozumíš?
Kdyby náhodou někdo řekl, pojďte jednat.
Ne jednat, kdyby náhodou někdo říkal, hele, prosím vás, není tady někdo, kdo by nám půjčil péro, my to tady potřebujeme podepsat. No tak ukrajinská delegace je k dispozici, má nabroušený tušky, pera, ty ingoustovky, všechno, jo. Mají dokonce i piják, kdyby náhodou se ingoust chtěl rozpít.
Taky odsoudili, že ani Ukrajinu k tomu nikdo nepřizval, že si to prostě dohodne Amerika s Putinem sama. Jak si to představujou? Sjednávat mír. Jo, no hele.
No ale, tak není to válka Amerika-Rusko, že ne? Není to válka Amerika-Rusko.
No určitě, já teda nevím. Jo,
říkali, ale... že ten Putin, zlý Putin vtrhl na Ukrajinu. Zlý Putin tam vraždí a krade děti a civilisty. A zlý Putin se teď s Amerikou domluvil. Jak to, že? Takže velký bratr Ukrajiny domlouvá, co bude na Ukrajině. To se tak odkopalo, jo. To se tak odkopalo.
No, ale to bylo, kdybyste viděli, jako, jak oni byli hysterický, jo, ani ty moderátoři to nedokázali zakryt.
No já už ale já taky začínám být hysterický.
Mě pobavil.
Promiň, ale jako, aby se tam jednalo o Ukrajině, jo, kde jsme mohli všichni zbohatnout. Jo.
No právě, že jsme byli odstrčeni od korejtka.
Od korejtka. Jsem viděl tady takový krásný, počkej, jak to bylo? Bylo to spojený s Vltavou něco, že ať ta vláda stejně, jo, ať ta vláda stejně jako Vltava už opustí koryto v Čechách, jako.
No.
Jo, tak to bylo hezký, no. Ale já se, víš co, znovu teď to vezmeme jako po našem, jo. Člověk se musí smát. Pamatuješ, jak jsme říkali, že tady ti, kteří vyvěšovali ty žluto-modrý hadry, jak budou vyvěšovat ty ruský vlajky, jo.
Mm-hmm.
Ono se to blíží. A jak to je ta písnička? Už se to blíží. Tak nějak to pamatuje, kdo to zpívá, člověče.
Hele, nevím, já v tomhle tom jako nejsem v tom, kdo co zpívá.
Refrén, a ten refrén je Už se to blíží, jo. Ale Ousta, kde má politický podtext. My jsme se tady povídali, jak bude zábavné, humorné sledovat, jak ty rozhodnuté věci na té, nebo v té zóně duchovní,
mm-hmm.
jak se budou manifestovat vlastně v té realitě, jak to bude zajímavé to sledovat, jakoby, jo, jak se to bude proměňovat rychle, jak věci, které napadlo by tě, když vlastně v Evropě žádná cenzura není. Jenom jsou tady dezinformátoři. Protože kdyby tu nebyli dezinformátoři, tak žádná cenzura není, že jo? To je jasný. Tak najednou přijede viceprezident USA a začne umývat hlavy vrcholným politikům Evropské unie za to, že cenzurují. Když přitom oni cenzurujou proto, že jim to nařídili americké ambasády. Teď najednou nemají. Teď zase ty z té Ameriky jim říkají, že mají dělat něco jiného. Pane bože, teď, jak my to zařídíme teďko? Víš co, obětujeme Foltýna třeba.
Prosím tě, pamatuješ si šíleně smutný princezně, když ty generálové válčili, měli tam na té mapě...
Obětujeme levé křídlo.
Ano, a co uděláme my, když oni obětují levé křídlo, obětujeme pravé křídlo. Ne, obětujeme obě křídla.
S tím nikdo nepočítá.
To je přesně to samé, jak prostě, co my uděláme. Tak ty křídla obětujeme všechny, prostě obětujeme všechny. Ty, co s nima, že? Jo, takže jako... Přesně tak, mi to připadá. Hrála se jedna písnička, ta pořád ještě nebyla dokončená, přišla jiná písnička, teď musí skákat podle jiných not, no. A teď na to nebyli připraveni, že to nikdo nečekal, že jo?
No hlavně oni jim vymeli hlavy a nastavili je na nějaký postup a teď najednou od nich chtějí něco jiného. A to je přesně to, co já jsem říkal, že bude docházet k výměně těch politiků, protože musí přijít noví politici, kteří budou tančit podle nové písně, ovšem opět podle americké. A co je na tom nejzajímavější, když jako si to dáme zase do kontextu, jo?
No.
Rusko bude jednat s Amerikou s vyloučením, není to na evropském pochopitelně kontinentu,
ano.
Je to s vyloučením Evropské unie. Jo?
Ano.
Poslední, a teďko, já jsem dokonce ti slyšel, že nějaký evropský politik navrhoval, že je potřeba vyzbrojit ještě víc na tu Ukrajinu a zavést sankce proti Americe. To už se zbouřily ovečky, mopslíci se bouří, pozor, a štěkají a chtějí kousat strejdu Trumpa.
No.
No a takhle, a to by s tím, že je vyloučená ta Evropa, jo. No. To znamená, že hlavním hybatelem ukrajinských událostí byla Amerika od samého prvopočátku. Za druhé, pokud jde na stůl dohoda 2 plus 4,
předpokládám, že jo.
No, proto tam není ta Evropa. Protože oni by pochopitelně do toho házeli vídle a řvali by, že jo. Tohle to se musí projednat bez evropských zástupců.
Mm-hmm.
A potom jim to bude z Ameriky víceméně nařízeno, aby to přijali. Ta otázka je, jestli to pochopitelně se Ruské federaci podaří protlačit. Tady bych to viděl jako, že to bude obchodní jednání. Obchodní jednání o tom, co má Ruská federace jako důkazní materiál o působení Pentagonu, o působení těch, kteří vyvíjeli na Ukrajině biologické zbraně, aplikovali je. Čili myslím si, že Ruská federace tohle to dá na stůl a pod tíhou tohoto střeliva budou vyjednávat to, jak bude vypadat ta Evropa ponovu, respektive postaru. A Amerika bude muset Ruské federaci garantovat, že to těm Evropanům vysvětlej. To bude prča, počkej.
No a co, když oni nebudou chtít poslouchat?
Oni je vyměnějí. Oni ty politiky vyměnějí. Všimni si, Elon Musk jako do všeho krafá v uvozovkách. No. Oni pochopitelně zafinancujou ve volbách ty, kteří že jo, teď se odhalujou různé finanční toky, třeba i do Prahy, které z Ameriky tekly. A já si myslím, že pod tíhou těchto všech věcí, jo, ono se toho, a to trošku mě to mrzí, jo, že možná se toho méně zveřejní, to bude výměna, to bude ta výměna toho tlaku na tu Evropu. Ale AFD, tak ty nechcou Evropskou unii, nechtějí klimatické věci, chtějí protimigračně, no a to všechno v podstatě se jim může snadno plnit v prostředí, když Německo bude součást BRICSu, jo.
Jasně.
Čili ono to nebude úplně tak, jako že to bude pod dikcí Moskvy, ale ty země, to nárazníkový pásmo budou země BRICSu. To je totiž, jo, a teďko oni si, hele, jak jsou úchylný, jo. Evropská unie si představuje, že teda Ukrajinu vyzbrojej ještě víc, Oni nechápou, že ten materiál není jako fyzicky, že oni sice dají dohromady peníze, ale ono není kde brát, protože vyrábí se pomalu a draho. Jo. No, ale to chci říct, že oni si myslejí, že tady bude velký kontingent jako vojáků NATO.
Ano, 200 tisíc.
A ty budou dozírat na tu osvobozenou Ukrajinu. Pane bože, tohle přeci nemůže Rus přijmout ani kdyby měl 42 horečky. Jako. Oni zapomínají na to, že Vladimír Putin pochopitelně, když zahájil SVO, tak ji zahájil s nějakým cílem. Denacifikace. Denacifikace znamená, že na Ukrajině nemůže být žádný válečný vojenský kontingent. To znamená demilitarizace. A denacifikace znamená, že už vůbec ty banderovci tam nemají co dělat. Takže to není jenom jako, že nesmí být vyzbrojeni banderovci. Na Ukrajině prostě nesmí být žádné zbraně. No a ono to se to netýká jenom Ukrajiny. Čili to je nepřijatelný. Prostě to je jako kdyby plán, který možná si představuje Evropská unie. Jako kdyby Rusko bylo nuceno pod nějakým tlakem přijímat takovéhle úchylnosti. Proč by to dělali? Dneska Rusko na Ukrajině vítězí, dneska je evidentní podle řady amerických expertů, bývalých generálů Pentagonu, že prostě není naděj na to, že by na Ukrajině se to mohlo nějakým způsobem zvrátit v neprospěch Ruska. Takže zaplať pánbu, že se bude jednat o nějakém řešení, o nějaké variantě. Ono, když se dneska začne, tak to bude trvat. Ale jsou tady dobré signály, řekl bych, že když je to bez Evropské unie, tak by to mohlo mít nějaké racionální řešení. Mm-hmm. Tak uvidíme, no.
Necháme se překvapit.
Tož necháme se překvapit. Já si myslím, že je skoro čas na první písničku. Ale fakt je... No, fakt je úsměvný to sledovat, hele. To je popukání.
Říkám, já normálně na zprávy nekoukám, ale tak, jak tady mám tak jako občas nějakou tu zvukovou clonu, tak mě to zaujalo, ta hysterie, s jakou to prostě z té televize lítalo. A jak ty čeští politici, jak z toho byli rozrušení. Úplně rozrušení z toho.
Hotová celina.
Přesně tak. Takže to mě fakt pobavilo, jsem říkala, no jestli jsi to sledoval, tak doufám, že jsi se taky smál. No ale asi měl jiný starosti, než to. No je to úsměvný, jak prostě ten Lipavský teď někde přijel, že jo, z té vele důležitosti z té Ameriky. No a ono týden se sešel s týdnem a ono je to všechno jinak.
No protože Jeník se sešel s těma, co už nemají mandát do něčeho mluvit, jo. To je totiž... A teď oni by rádi, že jo? Teď vlastně jim se ten svět kompletně začíná hroutit.
Přesně tak.
A pro nás dobře, pochopitelně, protože pro nás to je dobrý vývoj. Pro ně jsou to opravdu bezesné noci. No tak pojďme si zahrát, já si myslím, že je nejvyšší čas. Pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat.
Там, где чёрный ерек, на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим от атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня.
To byla Pelageja.
Ano, krásná.
No, já se pokusím, protože my jsme tady mluvili často o umělé inteligenci v trošku jiných jakoby rovinách. Tak mám tady vystoupení J.D. Vajnice, J.D. Vine, tak se to vyslovuje asi, promluvil na, tyko jede po Evropě, byl vyslán, aby pravděpodobně oddělil zrno od plev, aby to urychlil. Tak vystoupil na konferenci v Paříži, myslím, že to bylo to ve Francii někde. A zajímavé je, že osobně přivítal prezidenta Modiho indického z BRICSu vlastně, že?
Mm-hmm.
No a Amerika předkládá vlastně evropským papalášům jiný pohled na fungování umělé inteligence, než zatím to bylo v Evropě nastoleno. Tak já bych to pustil, budu číst titulky, protože to bohužel nemám odabovaný. A pak si k tomu teda povíme, jo?
Mhm.
Ličku, to si musím zařídit. Tak jo, se na to vysvíme.
The kind introduction.
Laskavý úvod. A na úvod si poděkovat prezidentovi Macronovi za uspořádání této akce a samozřejmě za včerejší krásnou večeři. Během večeře se na mě prezident Macron podíval a zeptal se, zda bych nechtěl, já bych řekl, pane prezidente, jsem tu kvůli dobré společnosti a vínu zdarma, ale dnes si musím vydělat na živobytí, proto jsem na této konferenci. A samozřejmě chci poděkovat premiérovi Modímu za to, že tu je a za spolupráci summitu, vám všem za účast. Já dnes ráno jsem byl proto, abych hovořil o bezpečnosti umělé inteligence, což byl název konference před několika lety. Nejsem tu proto. Jsem tu, abych mluvil o příležitostech v oblasti umělé inteligence. Když se sejdou konference, jako je tato, aby diskutovali o špičkové moderní technologii, často si myslím, že naší reakcí je přílišná sebestřednost, přílišná averze k riziku. Nikdy jsem se však nesetkal s průlomovou technologií, která by nás tak jasně vyzývala k přesnému opaku. Trumpova administrativa věří, že umělá inteligence bude mít nespočet revolučních aplikací v oblasti ekonomických inovací, vytváření pracovních míst, národní bezpečnosti, zdravotnictví, svobody projevu a dalších, a omezit nyní její rozvoj by nejen nespravedlivě zvýhodnilo zavedené firmy v této oblasti, ale znamenalo by to ochromení jedné z nejslibnějších technologií, které jsme za poslední generace viděli. S ohledem na to bych dnes rád uvedl 4 hlavní body. Za prvé, tato administrativa zajistí, aby americká technologie umělé inteligence byla i nadále zlatým standardem na celém světě. A my jsme partnerem, kterého si ostatní zahraniční země a určitě i podniky vybírají, když rozšiřují své vlastní využití umělé inteligence. Za druhé se domníváme, že přílišná regulace odvětví umělé inteligence by mohla zabít transformační odvětví právě v okamžiku, kdy se rozjíždí. A my se budeme snažit, abychom podpořili pokrok, růst politiku v oblasti UI. A rád bych viděl, že deregulační příchuť se dostává do mnoha rozhovorů na této konferenci. Za třetí jsme silně přesvědčili, že umělá inteligence musí zůstat bez ideologických předsudků. A že americká umělá inteligence nebude spolu vytvářet autoritářskou cenzuru. A konečně číslo 4 Trumpova administrativa bude udržovat pro zaměstnaneckou cestu růstu umělé inteligence, aby mohla být silným nástrojem pro vytváření pracovních míst ve Spojených státech. Oceňuji, že to premiér Modi zdůraznil. A já tomu věřím, že umělá inteligence skutečně usnadní a učiní lidi produktivnějšími. Nebude nahrazovat lidské bytosti, nikdy nenahradí lidské bytosti. A myslím si, že příliš mnoho vedoucích představitelů v odvětví AI, když mluví o tomto strachu z nahrazení pracovníků, myslím, že jim opravdu věříme. Věříme, že umělá inteligence nás učiní produktivnějšími, prosperujícími a svobodnějšími. Spojené státy americké jsou lídrem v oblasti umělé inteligence a naše administrativa má v plánu to tak udržet. USA disponují všemi kompetencemi napříč čelým zásobníkem umělé inteligence, včetně pokročilého konstruování polovodičů, špičkových algoritmů a samozřejmě transformačních aplikací. Výpočetní výkon, který tento zásobník vyžaduje, není nedílnou součástí pokroku v technologii umělé inteligence a aby byla zajištěna výhoda Ameriky, Trumpova administrace zajistí, aby nejvýkonnější systémy AI byly postaveny v USA s čipy navrženými a vyrobenými v Americe. To, že jsme lídrem, samozřejmě neznamená, že chceme nebo musíme jít sami. V tomto bodě budu zdůrazný. Amerika chce být partnerem vás všech a chceme se pustit do revoluce umělé inteligence před námi v duchu otevření a spolupráce. Amerika chce být partnerem. Abychom však mohli vytvořit takovou důvěru, potřebujeme mezinárodní regulační režimy, a které budou tvorbu technologie umělé inteligence podporovat a nikoli dusit. A potřebujeme, aby zejména naši evropští přátelé hleděli na tuto novou hranici spíše s optimismem než s obavami. Vývoj špičkové umělé inteligence v USA není náhodný. Zachováním otevřeného regulačního prostředí jsme podpořili americké inovátory, aby experimentovali a investovali do výzkumu a vývoje, který nemá obdoby. Ze 700 miliard dolarů, které budou podle odhadu v roce 2028 vynaloženy na umělou inteligenci, bude více než polovina pravděpodobně investována ve Spojených státech amerických. Tato administrativa nebude tou, která zlikviduje začínající podniky a studenty, kteří produkují některé z nejprůlomovějších aplikací umělé inteligence. Místo toho naše zákony zachovají velkým technologickým firmám, malým technologickým firmám a všem ostatním vývojářům rovné podmínky. Nyní to po nedávném prezidentově exekutivním příkazu o umělé inteligenci připravujeme akční plán, který se vyhne příliš preventivnímu regulačnímu režimu a zároveň zajistí, abyste tu technologii a jejího transformačního potenciálu měli prospěch všichni Američané. Nyní vyzýváme vaše země, aby s námi spolupracovali a následovali tento model, pokud to pro vaše země dává smysl. Trumpovu administrativu však znepokojují zprávy, že některé zahraniční vlády zvažují utažení šroubu americkým technologickým společnostem s mezinárodní působností. Amerika to nyní nemůže a nebude akceptovat a my si myslíme, že je to strašná chyba, a to nejen pro Spojené státy americké, ale i pro vaše vlastní země. Americké inovační společnosti všech velikostí již vědí, jaké je to potýkat se s obtížnými mezinárodními pravidly. Mnoho našich neproduktivnějších technologických společností se musí vypořádat se zákonem EU o digitálních službách a s rozsáhlými předpisy, které vytvořil v souvislosti se stavováním obsahu a kontrolou tzv. UI. A samozřejmě chceme zajistit, aby byl internet bezpečným místem. Ale něco jiného je zabránit predátorovi, aby se na internetu přiživoval na dítěti. A něco úplně jiného je zabránit dospělému muži nebo ženě v přístupu k názoru, který vláda považuje za dezinformaci. Zatím pro menší firmy znamená orientace v GDPR, což znamená placení nekončí nákladů na dodržování právních předpisů nebo je tu riziko obrovských pokut. Pro některé z nich je nyní nejjednodušším způsobem, jak se tomuto dilematu vyhnout, prostě v první řadě zablokovat uživatele z Evropské unie. Je to skutečně budoucnost, kterou chceme? Dámy a pánové, myslím, že odpověď pro nás všechny by měla znít ne. Neexistuje otázka, u které bychom si dělali větší starosti než u regulace, pokud jde o energetiku. A znovu opakuji, že jsem ocenil připomínky mnoha na konferenci, protože uznávají, že to nejde. Nyní stojíme na hranici průmyslu umělé inteligence, který touží po spolehlivé energii a vysoce kvalitních polovodičích. Přesto se příliš mnoho našich přátel na jedné straně deindustrializuje a na druhé straně vyhání spolehlivou energii ze svých národů a ze svých sítí. AI budoucnost nezískáme mnutím rukou nad bezpečností. Vyhrajeme ji tím, že se spolehlivých elektráren vybudujeme výrobní zařízení, která budou schopné vyrábět čipy budoucnosti. Na osobní úrovni mě na umělé inteligenci nejvíce vzrušuje to, že je založena na reálné a fyzické ekonomice. Úspěch tohoto odvětví není jen záležitostí chytrých lidí, kteří sedí před obrazovkou počítače a kodují, záleží na těch, kteří pracují rukama. I když robotika změní naše továrny, určitě díky ní budou naši zdravotníci lépe léčit nemoci. Ale bude to záviset také na datech, která budou vytvářet tito poskytovatelé zdravotní péče, tito lékaři a sestry. Věřím, že nám to v budoucnosti pomůže vytvořit a ukládat nové způsoby výkonu. V tuto chvíli se však umělá inteligence nemůže prosadit, pokud svět nevybuduje energetickou infrastrukturu, která ji bude podporovat. Domnívám se, že technologické inovace za posledních 20 let často vyvolávají představu chytrých lidí, kteří zírají na obrazovky počítačů. Inženýrství ve světě bytů. Ekonomika umělé inteligence však bude záviset především na světě atomů a bude jej transformovat. Nyní v tomto okamžiku stojíme před neobyčejnou vyhlídkou na novou průmyslovou revoluci. Takové, která se vyrovná vynálezu parního stroje nebo bezmerový oceli. Nikdy se však neuskuteční, pokud bude nadměrná regulace odrazovat inovátory od podstupování rizika, které je nezbytné k tomu, aby se posunuli kupředu. Nedojde-li k ní tehdy, pokud dovolíme, aby umělou inteligenci ovládli masivní hráči, kteří chtějí technologii využít k cenzuře nebo kontrole myslí uživatelů. Já bych vás poprosil, kdybyste na chvíli ustoupili a položili si otázku. Kdo nejagresivněji požaduje, abychom my, tedy političtí představitelé, kteří se zde dnes sešli, prováděli nejagresivnější regulaci? Velmi často jsou to lidé, kteří již mají na trhu dominantní výhodu. A když za námi přijde masivní etablovaný subjekt a žádá nás o bezpečnostní regulaci, měli bychom se ptát, zda je tato bezpečnostní regulace ve prospěch našich lidí, nebo zda je ve prospěch etablovaného subjektu. V posledních několika letech jsme sledovali, jak vlády, podniky a neziskové organizace prostřednictvím umělé inteligence prosazují nepopulární a podle mého názoru přímo ahistorické sociální programy. V USA jsme měli generátory obrázků s umělou inteligencí, které se nám snažili říct, že George Washington byl černoch nebo že američtí důstojníci v první světové válce byli ve skutečnosti ženy. Dnes se tomu smějeme a samozřejmě to bylo směšné. Ale musíme si z toho směšného okamžiku zapamatovat poučení. A bereme si z něho to, že Trumpova administrativa zajistí, aby systémy umělé inteligence vyvinuté v Americe nebyly ideologicky zaujaté a nikdy neomezovaly právo našich občanů na svobodu projevu. Můžeme našim lidem věřit, že mohou přemýšlet, konzumovat informace, rozvíjet své vlastní myšlenky a diskutovat se s takými na otevřeném trhu myšlenek. Nyní také sledujeme, jak nepřátelští zahraniční protivníci vyzbrojují software umělé inteligence, aby přepisovali historii, sledovali uživatele a cenzurovali projevy. A to samozřejmě není nic nového, tak to dělají s jinými technologiemi. Některé autoritářské režimy ukradly a použili umělou inteligenci k posílení svých vojenských, zpravodajských a sledovacích schopností k zachycení cizích dat a k vytvoření propagandy, aby podkopali národní bezpečnost jiných zemí. Chci, aby bylo jasno, tato administrativa bude takové snahy blokovat na plné čáře. Budeme chránit americkou UI a čipové technologie před krádeží a zneužitím, spolupracovat s našimi spojenci a partnery na posílení a rozšíření této ochrany a uzavřeme cesty protivníkům k dosažení schopností UI, které ohrožují všechny naše lidi. Chtěl bych také připomenout našim mezinárodním přátelům, kteří jsou zde dnes, že partnerství s takovými režimy se nikdy z dlouhodobého hlediska nevyplácí, od kamerových systémů až po zařízení 5G, všichni známe levnou techniku na trhu, která je silně dotována a vyvážena autoritářskými režimy. Ale jak vím a myslím, že někteří z nás v této místnosti to poznali z vlastní zkušenosti. Spolupracovat s nimi znamená připoutat svůj národ k autoritářskému pánovi, který se snaží proniknout a zmocnit se vaší informační infrastruktury. Pokud se něco zdá příliš dobré na to, aby to byla pravda, stačí se vzpomenout na staré přísloví, které jsme se naučili. Pokud neplatíte za produkt, jste produktem vy. A konečně tato administrativa chce mít velmi jasno v jedné poslední věci. V naší politice v oblasti umělé inteligence se vždy budeme soustředit na americké pracovníky. Odmítáme považovat umělou inteligenci za čistě rušivou technologii, která nevyhnutelně zautomatizuje naši pracovní sílu. Věříme a budeme bojovat za politiku, která zajistí, že umělá inteligence zvýší produktivitu našich pracovníků. A očekáváme, že budou sklízet výhody v podobě vyšších mezd, lepších benefitů a bezpečnějších a prosperujících komunit. Od práva přes medicínu až po výrobu. Nejbližší využití umělé inteligence téměř ve všech případech zahrnuje doplnění, nikoli nahrazení práce, kterou vykonávají Američané. Nyní v kombinaci s přístupem této administrativy k imigraci, pracovníci na prvním místě, věříme, že pracovní síla USA připravená využívat UI v plném rozsahu, naopak přitáhne pozornost podniků, které některé z těchto rolí offshorovaly. Aby toho dosáhla, bude administrativa dbát na to, aby Amerika měla nejlépe vyškolenou pracovní sílu na světě. Naše školy budou studenty učit, jak řídit, jak dohlížet, jak komunikovat s UI nástroji, které se stávají více a více součástí našeho každodenního života. A protože UI vytváří nová pracovní místa a odvětví, naše vláda, podniky a odborové organizace mají povinnost spolupracovat na posílení postavení pracovníků nejen ve Spojených státech, ale v celé zemi, na celém světě. A za tímto účelem bude Trumpova administrativa u všech významných politických rozhodnutí v oblasti UI přicházejících od federální vlády zaručovat americkým pracovníkům místo u jednacího stolu. A na to jsme velmi hrdí. Nyní jsem vás již dostatečně zaměstnal, takže bych na závěr rád uvedl. Tato země je krásná, pane prezidente Macrone, a já vím, že jste na ní hrdý a měl byste. A včera, když jsme si třemi dětmi prohlíželi invalidovnu s generálem Gravettem, byl tak laskavý, že mi ukázal meč, který patřil drahému mezinárodnímu příteli Ameriky z naší vlastní revoluce, samozřejmě markýze de la Fayette. Dovolil mi meč podržet, ale samozřejmě mě předtím donutil nasadit si bílé rukavice a to mě přimělo přemýšlet o této zemi, o Francii a samozřejmě o mé vlastní zemi a o krásné civilizaci, kterou jsme společně vybudovali pomocí zbraní, jako je tato šavle. Zbraní, které jsou ve špatných rukách nebezpečné, ale ve správných rukou jsou neuvěřitelným nástrojem svobody a prosperity. Nemohl jsem si pomoci a musel jsem myslet na dnešní konferenci. Pokud zvolíme špatný přístup k dalším věcem, které by mohly být pojímány jako nebezpečné, jako je umělá inteligence, a rozhodneme se držet zpátky, změní to nejen naše HDP nebo burzu, ale i samotnou budoucnost projektu, který Lafayette a američtí zakladatelé začali vytvářet. Mění to samozřejmě neznamená, že veškeré obavy o bezpečnost jdou stranou, ale záleží na soustředění. A my se nyní musíme soustředit na příležitost chytit blesk do lahve, uvolnit naše nejgeniálnější inovátory a využít umělou inteligenci ke zlepšení blahobytu našich národů a jejich obyvatel. S velkou jistotou mohu říci, že je to příležitost, kterou Trumpova administrativa nepromarní. A doufáme, že všichni, kteří se zde dnes sešli, mají přesně stejný pocit. Děkuji vám a Bůh vám všem žehnej. To si přejte, chlapci. Fuj, byl to maraton, musím říct, protože nevím, jestli on tak strašně rychle mluvil. Já bych si to mohl zpomalit, ale to by bylo na polovinu, já jinou verzi tady nemám. Trvalo by to půl hodiny a byl to aby to takhle mluvil. Takže umělá inteligence. Tak jsem tak v průběhu toho, co jsem to četl, o tom přemýšlel. Oni vidí, že v podstatě Čína nějak uchopila ty možnosti, Rusko nějak uchopilo ty možnosti, čili vlastně, když to řekneme, jedny z velice tvůrčích a pro budoucnost BRICSu důležitých zemí. No a teďko Indie pochopitelně, kde, co se týká určitých IT projektů, tak Indie má svoje nezastupitelné postavení. Čili najednou prostě vidí ty příležitosti, které oni využili. A teď pochopitelně zatímco v Evropě se používala umělá inteligence hlavně na šmírování lidí, protože se připravoval ten plán A, to znamená NVO podle Orwella, tak najednou prostě je vidět, že psala mi tady Judita, jak se čte to jméno, Vance, Judita, Vance, že se vyslovuje, Vance. A i po slovensky, a i po česky stejně? No to je jedno, Vance, takže J.D. Vance, má za úkol v podstatě, a bylo zajímavé, jak s nima jednal, jo, prostě zase někteří čuměli jak opařený. Vlastně jim vytkl tu zase ty dezinformátory a ty dezinformace a to zneužití vlastně té umělé inteligence k něčemu, co se vlastně ani nedá. A co je zajímavé, co tam zaznělo, jestli jsi to chytla, že ta elektrika, která se měla pálit v těch elektromobilech, bude lepší, když se bude pálit, dejme tomu, v nějakém počítačovém zabezpečení, zvýšení produktivity a takovýchto věcí. Jo. Takže to bylo tak mezi řádky, když tam mluvil o tom, že elektrárny mají zabezpečit dostatek elektřiny tady pro to konání. Jak to na tebe působilo, teď na tebe, která nejsi třeba technicky úplně tak švihlá jako já?
Na mě hrozně, protože já to vnímám z jiného pohledu. Takže mě z toho vypadlo několik věcí. Amerika bude diktovat světu, co je pro něj dobrý a co ne. Bude určovat, kdo co všechno z Ameriky bude dodávat všem své rozumy. A mě tam z toho klučou všechny moje ochrany, ale tam je všechny moje ochrany na poplach, protože umělá inteligence rovná se vyhlazení člověka. Nepoznáte, kdo je umělou bytostí. A to se nebavíme o biorobotech. Bioroboti jsou v podstatě, jsme říkali, fyzicky vypadající lidé, mají fyzické tělo, ale nemají žádné vědomí, mají jenom nějaké programy. Ale pořád mají fyzické tělo postavené na té úrovni toho fyzického těla, jako je lidské. Zatímco umělá inteligence staví bytosti, říkáme jim syntetické bytosti, které v podstatě se nedají deaktivovat, anulovat, odvinout. Protože oni jsou postaveni na tom na určitém vzorku chemických prvků, kde je vytvořena určitá hmota, je tam určité programování. Takže fyzicky nemají předlohu pro fyzické tělo, nemají tu matrici, nemají katramřížku. Jsou to prostě jiné synteticky vyrobené bytosti, které už jsou ale řízeny nebo naprogramovány a vlastně fungují jako umělá inteligence. A mezi lidmi v tom světě, ve kterém žijeme, nepoznáte, kdo je kdo. Akorát prostě mají daleko větší sílu nebo palebnou sílu v působení, protože klasická deaktivace, anulace a odvinutí v nich nefunguje v tom smyslu tak, jak jsme zvyklí. Takže to je pro mě umělá inteligence obrovský nebezpečí. Zase jeden ze způsobů, jak vyhladit lidské, dalo by se říct lidské bytosti, jak ovládnout svět a jak vlastně skrze tyhle ty bytosti, které pak jsou dosazeny do těch různých pozic, do těch různých funkcí a podobně, vlastně docílit ovládnutí tohoto světa. Takže pro mě umělá inteligence není žádná výhoda. Pro mě umělá inteligence je obrovský nebezpečí pro, dalo by se říct, lidskou rasu jako takovou. Takže v tom duchu já jsem to vnímala, že prostě je to něco, co oni se snaží tomu světu vnutit. Já to slyším i v těch zprávách, pořád se omílá umělá inteligence, jak je to úžasný. Já to vnímám jako obrovský nebezpečí, nebo nebezpečí, které bylo, protože tyto syntetické bytosti už byly v několika, no možná jich bylo víc než několik, byly v podstatě umístovány už do prostoru ve chvíli, kdy jsme začali řešit vzestup jako takový. Takže některé ty bytosti právě dělaly velké problémy a byly velmi dost špatně řešitelné, už víme, jak je můžeme řešit, ale byly špatně řešitelné, protože na ně nefungovalo to, co my jsme vlastně měli zažité, že budeme čistit, požádáme přes vyšší a tak dále. Takže víme, jak je vyřešit, víme, že už jsou vyřešeny, ale umělá inteligence v pojetí tak, jak já to vnímám, protože přichází od dravců, tak není nic pro kristovského člověka. Z mýho úhlu pohledu je to obrovský nebezpečí, a málo kdo je schopen poznat, v podstatě nejsme schopni rozeznat, kdo je biorobot, kdo je bytostí temnou, kdo je bytostí, dejme tomu, padlou, no a kdo je vlastně tou umělou bytostí, která tady, nebo tou syntetickou bytostí, to není žádný z umělých bytostí, si představujeme nějakého Frankensteina, jak tvořil ty svoje potvory. Ale tohle to je synteticky vyrobená bytost na jiné bázi, než je lidské fyzické tělo. A v tom je to velikánský nebezpečí, že to de facto velice, velice špatně se tomu dá bránit, protože ty naše způsoby, naše metody na to svým způsobem nefungovaly. Takže to je pro mě umělá inteligence obrovský nebezpečí, zásadně jsou věci, kterým se v tomhle směru vyhýbám a rozhodně bych nejásala nad tím, jak nám to bude řídit život. Určitě ne.
Tak, já teďko jsem schválně jako docílil docíl toho rozdílného pojetí, protože umělá inteligence a umělá inteligence. Už jsme tady o tom xkrát mluvili, že vydávat umělou inteligenci, nebo respektive říkat o nástrojích počítačových různých typů, ať je to hardware nebo software, říkat tomu umělá inteligence, to je, řeknu, jakoby pozemská, nebo já nevím, jak to říct, to je taková ta mlha, za kterou se skrývá ta skutečná umělá inteligence, která je ale mnohem nebezpečnější. To znamená, že lidem je říkáno, že umělá inteligence jsou nějaké počítače a nějaká robotizace, nějaká automatizace, nějaké takovéto věci. O tom vlastně on tady mluvil, ale ten tlak na to, že to bude řízeno Amerikou a že to budou americké čipy, které v tom budou fungovat a tak dál, to jsou jednoznačně tlaky na umístění trojských koní po celém světě, protože každý ten čip pochopitelně konstrukčně může zabezpečovat jakoby jak to dobré, tak pochopitelně i to druhé. O tom se jako nechce mluvit a jim ujíždí vlak, protože pochopitelně Čína je v tomhletom taky dosti daleko, takže oni by rádi tu svoji hegemonii, oni z ní chtějí jako kdyby ustoupit na té vnímatelné úrovni, čili na té manifestované, která je vidět, tak z ní by rádi ustoupili, ale vlastně by jí rádi měli mnohem dynamičtěji zrealizovanou právě tím, že to budou jenom ty americké čipy. Jo. A jenom oni budou vlastně řídit ten svět skrze potom ty různý vykonavače. Ta umělá inteligence, o který ty mluvíš, to je pochopitelně mnohem vyšší level, mnohem vyšší úroveň a to, o čem tady byla řeč, jsou jenom přisluhovací nástroje, které slouží k sběru dat, které slouží k vyprofilování těch lidí, které slouží k nalezení nebezpečných lidí, potenciálně nebezpečných lidí, kteří právě mají jiný názor, chovají se jinak a odlišně. Čili je to taková ta pomocná role, ale ten řídící prvek pochopitelně by chtěli, za ty opratě by chtěli tahat oni, jo. Ten americký vliv, já se tomu tady směju, že jim tady přijel umýt hlavy a tak, ono to pochopitelně vyvolá na straně těch lídrů různých zemí, to bude vyvolávat otázky, jo. Já jsem tady o tom mluvil, že Amerika se bude zotavovat a bude chtít se zotavovat na úkor zbytku světa, tak jak byla zvyklá žít na úkor zbytku světa. Dolarizaci a dedolarizaci chtějí nahradit kryptoměnama, protože se chtějí stát vedoucí zemí v kryptoměnách, v úvozovkách. To znamená, že kryptoměny by jim měly nahradit ten vliv toho dolaru. A umělá inteligence a řada dalších věcí by měla jakoby řešit ten zbytek. To znamená, že budou se tvářit jako lidumilové, ale chtěli by docílit ještě mnohem většího vlivu. Pořád se bavíme o zemi, která vznikla dravčím způsobem. Je to systém parazitů, je to parazitický systém. Já vím, že spousta jakoby lidí, Gesera, Nesera a další, pořád jako bílý klobouky, já nevím co, a pořád tady vypisujou, kdo už byl zatčen, popraven a já nevím. To jsou zbožná přání, prostě je to jiný virtuální svět. Takže na jedné straně nám propaganda tady vykresluje ten svět nějak a druhá propaganda nám tady jak se vykresluje svět, který už se tady několik let napravuje, protože nenapravuje. Toto jsou pochopitelně takové ty průběžné záležitosti, které povedou jenom k jednomu. Že Evropa se vzepře Americe. Bude muset. A teď je to pochopitelně otázka. Tenhle ten človíček pochopitelně pracuje teď momentálně v Evropě na zájmech proamerických. Rozdělí ty politiky podle toho jednání s nimi na ty, kteří budou schopni nového přístupu a na ty, kteří nebudou schopni nového přístupu. Zrušili staré finanční toky, to USAID, to zrušili, ale nikdo přeci nezrušil CIA. To znamená, že CIA bude financovat zájmy Ameriky jinou cestou, jinými způsoby, protože na tamty finanční toky byly přisátí jaksi ti, kteří z toho nemají mít už nic. To znamená, že každá vládnoucí garnitura si pochopitelně udělá svoje finanční toky, kterými si bude řídit svoje zájmy. Nic se nemění. Nic se nemění. Změní se to až ve chvíli, a to je právě to, co je teď absolutně nejdůležitější. Jednání Trumpa s Putinem, jednání o tom, jak bude vypadat Evropa na základě stavu na Ukrajině. To je teď úplně nejdůležitější, protože toto to celé převorá. Jestli nejsou naši někam zvaní, tak my se tomu tady smějem. Ale je to jednoznačná ukázka toho, že není voně takhle. Jsou natolik militarističtí a jsou natolik spojeni s Bidenovou administrativou, že se s nimi nepočítá. A to je dobrý signál, jako tady před volbama, který letos budou probíhat třeba, jo. Ale znova říkám, to všechno přijde zvenku, to všechno bude diktát, který se zrodí na mnoha dalších a dalších jednáních, to teďko jenom se budou oťukávat, pak se předloží část té dokumentace, pak se přitlačí, pak se ještě přitlačí a tak dál, a tak dál. A až Amerika bude dotlačená do situace, že bude muset zaplatit reparace a kompletní obnovu Ukrajiny, jakožto poražená velmoc, protože ono to je pořád o tom, že jako kdyby se jedná o Ukrajincích, o ukrajinské armádě, ale jednají dvě spolu bojující mocnosti. A pokud ta jedna bude usvědčena z válečných zločinů a bude usvědčena z toho všeho, co se tam rukama Ukrajinců, ukrajinských banderovců pod vedením a velením Ameriky, co se tam odehrálo, tak to bude, myslím si, poslední kapka k tomu rozhodnutí, že Amerika ustoupí a půjde na stůl dohoda 2+4 a bude to Jalta 2.0 a bude to Jalta v hranicích a v koridorech roku 1944. Jen s tím rozdílem, že pravděpodobně Německo tam spadne celý, nebude se rozdělovat. No, to je jediné řešení, které vlastně zabezpečí, aby se nemusela SVO opakovat. Já pochybuju, že by Ruská federace šla na jinou variantu řešení, protože to by Vladimír Putin těžce před Rusy obhájil, že nevyužil tu pozici, pro kterou Rusové krváceli, dostatečně k tomu, aby opravdu zabezpečil na dlouhé roky aby zabezpečil mír na ruském území. Tak to cítím já. Jinak s tou umělou inteligencí ti dávám za pravdu, ono bavit se o něčem a bavit se o něčem je velký rozdíl. My jsme si sáhli na tu pravou umělou inteligenci, sáhli jsme si i na ty produkty těch operátorů, kteří byli v implementování jako syntetické bytosti. To nebyl žádný terminátor, prosím vás, to nebyly žádné bytosti nějakého skeletu technologického, který by byl potažený nějakým umělým masem a umělou kůží a místo oka nebo za okem měl kameru jako ten Terminátor. To byly bytosti, které prostě svojí stavbou byly i na CTčku k nerozeznání od běžného člověka. Asi tak bych to řekl. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Možná si to budeme pak moci říct na některém dalším semináři. Išel, já myslím, že čas na písničku, ne? Máš k tomu, máš k tomu nějakou připomínku k tomu, co jsem říkal?
Ne, v podstatě nemám, jenom říkám, že jako z mýho úhlu pohledu je to vysoce nebezpečné, je to vysoce zneužitelné, je to nekontrolovatelné.
Neuhlídatelné,
ano. Takže jako z mýho pohledu umělá inteligence, a tak když tam teď zahraješ, tak já pak tady mám jeden dotázek, který si po písnice můžeme zodpovědět.
Jo, já zahraju.
Jen co to
najdu.
Máš něco v plánu?
Mám právě plán, že jak jsem teď tady mluvil, tak pochopitelně jenže já už vím, proč já to hledám úplně od někoho jiného. Tak, naše dobrá, řeknu, písnička, která nikdy nesklame. Tak jo, Eláni.
Pokým krásne svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách raz bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť.
boskami.
Tak to byla jedna plamínkovská, řekl bych. No, říkala jsi, že máš nějaký dotaz, Išo, tak na stůl s ním.
Na stůl s dotazem? Mám dotaz od Judity. Ona s tebou něco konzultovala, pak doma něco kývala, protože nestihla seminář z nějakého důvodu, tak některé důležité informace samozřejmě nemá, neměla. A teď se dostala do takového, dalo by se říct, nechci říkat konfliktu slovního, ale do rozporu s tím, že jim tím na tom kývadle je její převozník, její avatar. No a když se ptala, kde ten avatar jako kde je, ve kterém je harmonickém univerzu, tak on jí pořád říká, že je v harmonickém univerzu 5. A teď ona je z toho zmatená a neví si s tím rady a tu vyšší já na tom prostě trvá, že je z harmonického univerza 5. A teď jako ona mu zase říká, že to není pravda, že avataři jsou v harmonickém univerzu 4. Tak jak to teda je s těma ubytovanýma, ať jsou to duše duchové, avataři, rišiové a tak dále. Takže vzpomeňte si na to, když jsme si popisovali, jak vypadá ten vesmír jako katara mřížka té pětipatrové budovy. Říkali jsme, že v tom nejvyšším pátém patře, v tom podkroví, bydlí rišiové. A rišiové mají děti. To znamená, že s rozenými dětmi rišiů jsou avataři. A protože rišiové bydlí v harmonickém univerzu 5, tak se avatar zákonitě narodil v harmonickém univerzu 5. Tam má předlohu. Tam vzniknul. A my jsme také říkali, že rišiové své potomky ubytovali o patro níž. A takže avataři bydlí v harmonickém univerzu 4. Tam ale jenom bydlí a žijí, protože tam se manifestují do fyzického světa. Ale narodili se v harmonickém univerzu 5 a tam mají vlastně svoji předlohu, podle které potom v tom hmotném světě vlastně můžou prožívat ty své zkušenosti. Naprosto stejný model je u avatarů, kteří mají své děti. Avataři bydlí v harmonickém univerzu 4 a když mají své děti, tak jsou ty děti zrozeny v uvozovkách, to znamená mají vytvořeny ty kataramřížky a předlohy v tom harmonickém univerzu 4. Tam se narodí. Ale bydlet jdou do třetího patra, zase o patro níž pod těmi avatary. Jsou to duchové, kteří bydlí v harmonickém univerzu 3, ale narodili se ve 4. No a zase duchové, kteří bydlí v harmonickém univerzu 3, porodí děti nebo mají děti, zrodí děti, vytvoří jejich předlohy a ty jejich děti, duše, se manifestují v harmonickém univerzu 2. To je celá ta záhada toho, proč Judity, avatar, pochází z harmonického univerza 5, ale bydlí v harmonickém univerzu 4. Protože on se narodil v 5, ale bydlí ve 4. A obdobně to mají rišiové, kteří teda bydlí v harmonickém univerzu 5, ale narodili se ve vyšších patrech, v harmonickém univerzu 6 a 7. Tam se narodili rišiové svému rodiči, a tím rodičem je stvořitel. V harmonickém univerzu 8 bydlí stvořitel, který má děti, kterým se říká rišiové. Ti se narodili v harmonickém univerzu 8, protože tam je ten stvořitel vlastně vytvořil jejich předlohu. a ubytovali v harmonickém univerzu 6 a 7 a 5, pochopitelně. Jo? Takže oni jsou ubytováni v harmonickém univerzu 5 a v těch spodních 4 patrech vlastně působí jejich fyzicky manifestující se potomci. Jo? Takže avatar, který bydlí v harmonickém univerzu 4, tam jenom bydlí a prožívá tam všechny ty svoje zkušenosti, všechny ty záležitosti, které potřebuje získat ke svému evolučnímu vývoji, protože tam je hmota, v harmonickém univerzu 3 je také hmota, v harmonickém univerzu 2 je také hmota. Takže v těchto úrovních hmotných světech tyto bytosti, tato vědomí vlastně procházejí svým fyzickým evolučním vývojem. No a avatar potom potřebuje mít svého plamenného partnera, to jsme si zase říkali, že existují zase párové vesmíry, takže avatar muž a avatarka žena vlastně působí svými potomky v obou těch protivlehlých vesmírech, jeden je mužský, jeden je ženský. A tak je to pořád vlastně do kolečka. Vždycky máme část ženskou a část mužskou. Jo, stejný je to s těmi avatary. Jeden je mužského typu, druhý je ženského typu, vytvářejí ten pár, vytvářejí ten plamen. Ve finále vlastně jsou to dva avataři, kteří jdou potom svým evolučním vývojem ruku v ruce, jdou spolu. A vlastně ten jejich vývoj je pak směrován zpátky do úrovně vědomí Rishi a potom vlastně do úrovně vědomí stvořitele a tak dále, výš a výš. Tak, jak jsme si to už na semináři mnohokrát ukazovali. A měli se tam i ty kresbičky, které jste si mohli nafotit, tak jak se ten avatar rozkládal směrem dolů, tak stejným způsobem se potom zase skládá směrem nahoru. A když se poskládá a zaktivuje všech 15 prvků té katarmřížky, tak dostaneme celou plně hodnotnou bytost, která má to 15 vláknový prvkový systém katarmřížky celého toho krystalu. Takže jedna věc je, kde jsou ty bytosti zrozeny, kde se narodily, kde byla vytvořena jejich předloha. A druhá věc je, kde ta bytost v tom fyzickém světě vlastně bydlí a prožívá ty své zkušenosti a ten svůj evoluční vývoj jako takový. Tak,
Judita píše, že to je logické, až děkuje. Tak, to jsme zodpověděli. Minule jsme se tady bavili pochopitelně o nějakých věcech, které jsou potřeba řešit, dělat a tak dál. A napsal, sice už nějak tak na konci toho našeho povídání, napsal poslucháč, jak je to s těma bytostma, které šly jako nevědomně. Jo. Tady asi chci říct jenom jedno. Sice ta bytost vzestoupila na nevědomé úrovni, to znamená, že duše si to v uvozovkách vědomí, to část vědomí si to ošefovalo. Mozeček k tomu nezafungoval, ale ve chvíli, kdy to vědomí se sloučilo, spojilo třeba pokud bylo jako inkarnát a stalo se součástí duše, nebo bylo jako duše a stalo se součástí ducha v rámci sestavování toho zpětného chodu, jak ty Kostady o tom mluvila, tak je logické, a to jsme tady xkrát řešili, že vlastně ty ostatní segmenty nebo fragmenty nebo části toho vědomí, tak pochopitelně působily tady na ty a normálně pracovali. Čili pracovalo vědomí, protože už fyzické tělo s tím nerozumným rozumem bylo odloženo. Aby jsme o tom se oddělit, čili to, že někdo zestoupil nevědomně, znamená, že na úrovni mozku manifestovaných vnímaných událostí o tom neví, ale jeho vědomí, obecně duše, přesně věděla, co dělá. Ona si všechno nastrojila tak, aby k tomu vzestupu došlo. Pak to tělo odložila a stala se součástí vyššího celku a v tom vyšším celku už jako vědomě pracovala. Takže tam pak se stává vědomou probuzenou. Pokud ne, no tak se tam řešily ty potíže s těma, kteří byli zarputilí a chtěli být pasivní, to jsme tady řešili. Tak Išo, k tomu chceš?
No, tak jako v podstatě, pokud si to duše zařídila sama, bez takového toho vědomého účinkování nebo působení toho svého svěřence, ve kterém těle se nacházela, no, nebo nacházela, tak ty procesy jsou v podstatě řízeny vyšším já. A ty lidi, ať ze stoupení vůbec netuší, že ty události nebo ty situace, do která se jim dějí a které musí řešit, jsou vlastně součástí řešení těch věcí, které je třeba vyřešit v těch záznamech, že tam je třeba si něco zkompletovat, že tam je něco třeba pochopit. Na rozdíl od těch, kteří vzestupují vědomě, tak si dokáží vysvětlit ti vzestupující, proč si jim některé věci dějí. Ale ten, který vzestupuje vlastně v nevědomé formě, v úvozovkách, tak vlastně jenom říká, proč se mi to děje, proč zrovna já mám takovýhle starosti, proč zrovna mi se dějí takovýhle věci. A on vůbec netuší, že vlastně je to součástí toho jeho, dalo by se říct, evolučního dokončování toho cyklu, který musíme všichni teď vlastně dokompletovat v těch záznamech, dořešit, co tam, kdo má ještě k řešení. Nejčastějším problémem jsou právě ty karmy, které se nedají odpracovat, nebo které jsou falešné, nebo jsou od někoho cizího, jen tak jako připsané. To bývá jako v podstatě velice častý důvod toho, proč je pořád něco k řešení. A s tím potom samozřejmě souvisí to, že ty záznamy je pořád třeba aktualizovat, dokompletovávat, dopročišťovávat, protože tak, jak to vyšší a uškrtává ty své kolonky toho, co ještě je třeba vyřešit, tak se samozřejmě navyšuje úroveň toho vědomí a mění se tam ty vibrační výšky, vibrační jednotky podle toho, kolik toho ten člověk stíhá ještě dořešit, ale taky pořád aktualizovat. Takže to není tak, že teda je to vždycky aktualizovat teď a tady. Znamená, že zítra, když vám přijde další položka k řešení čištění, tak znova musíte řešit záznamy, kompletovat a znova zkontrolovat, jestli souhlasí všechno to, co by tam teď odškrtli, jestli mi to navýšilo, dalo by se říct ty bodičky, který pořád až do poslední chvíle budeme sbírat. A až tedy doběhne cyklus a vyjde povel z těch vyšších míst, od té koordinátorky, o které jsme si také povídali, že tedy teď se ten cyklus spustí, tak se spustí v celém tom komplexu, k tom kosmickým, protože tam ty cykly začínají, aby to všechno bylo vyladěné jak ten hodinový strojek. Jo. Takže i ti, kteří jdou nevědomky, tak jsou vlastně řízeni tím svým vyšším já a tím svým vědomím, takže ani netuší, že vlastně vytvářejí ten proces toho vzestupu skrze ty situace, které musí řešit, ty postoje, které musí zaujmout. Mají to o něco těžší, protože oni vlastně si nedokáží vysvětlit, proč to tak je, proč se jim to děje. Ten, kdo vzestupuje vědomě, si s tím dokáže poradit, protože ví. Oni nevědí, jsou z toho někdy smutní, jsou z toho někdy zmatení, ale možná, že někteří to tak mají mít, že prostě mají pochopit nebo mají se o něco, nebo jsou přinuceni k tomu se o ty věci začít třeba zajímat například. Jo? Takže i to může být vlastně součást toho procesu, toho kompletování, toho evolučního vývoje a tak dále a tak dále. Všechny ty věci, všechny ty procesy, které s tím souvisí, říkala jsem, že u každého je to jinak. Je to víceméně záležitost individuální, protože každé to vyšší a ví, co tady ho svěřenec potřebuje. Takže tak nějak si myslím, že jsme to vyčerpali odpovědí.
Jo, já si myslím, že je nejvyšší čas si zahrát.
Už zase?
Už je zase půl.
Už je zase půl. Tak dám něco hezkého zahraj.
Tak jo, tak dáme si Zdeničku Lorencovou.
Třeba.
Si trošku zasněli. Bylo to hezké, romantické, příjemné. A já mám tady na tebe otázku.
Ano.
Ahoj. Ty jsi dorazila? Žvejkačka.
Jmenuje se Buba Buba.
Buba Buba Žvejkačka, jo. Ajajaj, novinky, co v životě? No, tak budeš čůrat. No, tak vidíš. Buba Buba. Píše Naďa. Dobrý večer, paní Išo a Petře. Můžete prosím trochu promluvit o vaší minulé informaci, že se vzestupující shromažďují na Uranu? Tak. To jsi asi řekla.
To je otázka.
To je otázka. Na vysvětlenou, na vysvětlenou. No. Tak ještě jednou, no.
Tak. Já jsem říkala, že tím, že se ta vědomí kompletují, dávají se dohromady, třídí se, kde kdo momentálně se v danou chvíli teď a tady nachází. A protože ty prostory, do kterých se budeme přesouvat, nejsou ještě smotněné, jsou to pouze, dalo by se říct, prostory, které mají předlohy. Některé se manifestují, některé ještě ne. Některé se musí nějakým způsobem ještě doaktualizovat, některé se musí začít obydlovat a tak dále. Tak já jsem říkala, že vlastně jako my jako vzestupující budeme přicházet až úplně jako poslední, až všechny ostatní bytosti, které se tam buď vrací z těch svých exilů, nebo které přichází na misi a ku pomoci, až prostě začnou působit v těch svých prostorech, kam kdo patří, tak teprve budeme umístěni tam, kdo bude mít příslušnost. A protože harmonické univerzum 2 a 3 nemá ještě stabilní planetu, na které by se ta vědomí shromažďovala, tak nejvyšším, dalo by se říct, rodičem a evolučním strážcem pro planety je Urán. A proto Urán na sobě nebo na svém povrchu v uvozovkách shromažďuje, bavíme se o astrálních úrovních, to znamená, že ne fyzický úrovně, ale astrální úrovně, to znamená ty nefyzické. Na svém prostoru nebo na svém, v tom svém prostoru shromažďuje ty, kteří půjdou do harmonického univerza 2 a do harmonického univerza 3. A protože je to planetární vládce v úvozovkách, tak samozřejmě také prověřuje a kontroluje všechny, kteří přicházejí jako čekatelé na přesun, až tedy ta situace nastane, tak i on kontroluje, jestli tyto bytosti, jestli tyto budou mít nebo jsou již zapsány v těch, dalo by se říct, seznamech obyvatel určitých vytvářených planet, které teprve budou manifestovány v těch jednotlivých harmonických univerzech. Jo? Nebudeme se bavit ani o Midgardu, nebudeme se bavit ani o Taře, nebudeme se bavit ani o Gáje, ani o Aramaténě. Ty planety budou jiné, budou nově vytvořené, nově pojmenované. Některé potřebují ještě oni dořešit určité typy záznamů a pročistit některé věci z minulosti. Takže ten prostor té čekárny je zákonitě na té planetě, která vlastně velí ostatním planetám a je rodičem ostatních planet. Je to evoluční strážce planetárního typu pro planety, na které vy, kteří tam čekáte do harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3, v podstatě se zapisujete do seznamu budoucích obyvatel těch určitých planet. A proto sedíte, dalo by se říct, nebo čekáte na Uranu a tam si řešíte všechny svoje záležitosti týkající se těch záznamů. Samozřejmě, že čím těch záznamů pročistíte víc, nebo najdete víc a čím víc jich zkompletujete, tak se může stát, že se z té pozice čekatele na harmonické univerzum 2 stanete čekatelem na harmonické univerzum 3, nebo se můžete z té pozice čekatele harmonického univerza 3 přesunout zase do čekárny pro planetu, která bude umístěna v harmonickém univerzu 4. Jmenuje se Emma. Proto na Emině čekají ti, kteří již zkompletovali svoje vědomí na úroveň avatara, mají k dispozici jako svého plamenného partnera a převaděče nebo převozníka, svého plamenného partnera avatarského nebo partnera partnerského typu. Záleží na tom, jak kdo to má postavené, protože ne všichni to mají stejné podle toho, jaké úrovně dosáhli, co všechno potřebují ještě řešit nebo nepotřebují dořešit. Takže ti, kteří jdou do harmonického univerza 2 a 3, čekají na Uranu, tedy vládci planetárním. Ti, kteří jdou do harmonického univerza 4, případně vejš, čekají na Emě, příslušném vesmíru. Ano, takže proto je to takto rozdělené, proč na Uranu, protože Uran je vládcem, je evolučním strážcem. A ty planety, na které máte jít, ještě nejsou úplně všechny připraveny na to, aby mohly být osídleny. Tak, všechno.
Já teď tady čtu další otázku, dotaz, který poslala Dana. No. Dobrý večer, zdravím Petra a Išu, paní Išu, a chtěla bych sem poprosit, či byste mohli ještě raz zhrnout informace o novovytvorenom vesmíre a jeho struktúre. Bavili jsme se o tom s Juditkou a každá to vidíme trocha jinak. Děkujem.
Nově vytvořený vesmír v podstatě je vesmír naprosto stejného pětipatrového typu domu, tak jako všechny ostatní vesmíry. Akorát, že ty vesmíry, které byly padlé, tak byly sanovány, byly rozebrány, byly deaktivovány, byly odvinuty. A místo nich, podle nového modelu, podle nových, dalo by se říct, kódu a pravidel, byl vystavěny náhradní vesmíry, které byly pojmenovány jako nový vesmír a jemu příslušející jaksi paralelní nebo paralelní protilehlý duelní vesmír, ten se jmenuje Aquaferion. Takže to jsou vesmíry, které vlastně nahradili vesmír kristovský a vesmír paralelní. To jsou ty, které nás hlavně zajímají, protože tam vlastně kristovské bytosti, kristovští lidé pobývali a budou dál pobývat a budou dál rozvíjet svoji evoluci. Takže ty vesmíry vypadají naprosto stejně jako ty vesmíry předtím. Harmonické univerzum 1, 2, 3, 4, a 5. V pátém patře bydlí rišijové, ve čtvrtém patře bydlí avataři, ve třetím patře bydlí duchové, ve druhém patře bydlí duše a v prvním patře jsou vlastně říše kamenů, minerálů, říše rostlin, říše zvířat, říše živlů a z nich potom může vzejít směrem nahoru případně i lidská duše nebo jiný typ stvoření, jiný typ vědomí podle toho, jak má zapsáno ve svém genotypu, protože víme, že ne všichni jsou lidskými bytostmi. Každá ta částečka, která přichází přes toho stvořitele sem do těch spodních pater, tak má předem určeno, kým vlastně se má stát v tom svém evolučním vývoji. Jo, jaký je její cíl, jakým stvořením vlastně má být, jestli má být stromem, jestli má být kytkou, jestli má být třeba bytostí, která bude pečovat o přírodu, to jsou přírodní bytosti, jestli bude třeba bytostí, která bude pečovat o vodu, aby byla čistá voda, nebo bude pečovat třeba o celou přírodu. Záleží na tom, jaké má své vlastně předurčení, čím, co jí bylo dáno do vínku, jak se říká. Takže ty vesmíry, ve kterých my se budeme pohybovat, je vesmír hlavně Aquaferion, který nahradil ten kristovský, a vesmír paralelní byl nahrazen vesmírem novým, takzvaný nový vesmír je vesmír, který byl vytvořen jako bývalý paralelní na jiných pravidlech, jiných kódech, jiných, dalo by se říct, jinak trošku vytvořeném říšce, jiných programech vůbec, jiným systémem, tím pradávným čistým systémem s 15-prvkovou kataramřížkou plně funkční. Tak jako to bylo kdysi v pradávnu, když ještě všechno tady v těch našich prostorech bylo úplně čisté, bylo to úplně v pořádku.
Bylo to čisté, v pořádku a funkční.
Ano.
A nepodléhalo to žádné reverzaci, ale to třeba také na vysvětlenou, protože to není jednoduchá věc, jak se proměňovalo stvoření v průběhu nějakých dynamických vývojových změn, třeba na semináři. Tak v podstatě máme kolik? Máme 45, 3/4. Já tady mám otázku ještě z minula, ale my ji prostě nestihneme, protože za 5 minut prostě nedáme, nebo 10 minut asi nedáme otázku, která je docela rozsáhlá, i když posuď sama, jo. Posluchač se ptá, co se stalo s těmi ubitými bytostmi, myšleno teda těmi energetickými tyčemi, a co s těmi, kteří jim to prováděli. Jsme tady o tom mluvili, já si myslím, že snad všechny ty ubité bytosti byly objeveny v těch různých ukrytých pohřebištích, ale dám ti slovo, jestli o tom chceš hovořit.
V krátkosti, ty kristovské bytosti, které byly ubité, tak ty jejich katarmřížky byly poškozené v různém rozsahu. Říkali jsme si, že taková ta hranice v uvozovkách přežití nebo proto, aby jakoby to stvoření, které nějakým způsobem je poškozeno, tak do určité míry zvládá tu poškozenou katarabříšku. Zhruba v 66% poškození se už ta bříška překlopí na nekristovskou a dalo by se říct, že to stvoření svým způsobem umírá. Ale oni byli ubiti, oni neumřeli, oni se nepřeměnili ani na kosmický práh, ani nebyli odvinuti. Protože bytost, která je zreverzovaná, která je poškozená v takové míře, tak je vlastně vyřazena z toho evolučního procesu tím, že je přeměněna na kosmický práh. Jsou ji odebrány všechny její znalosti, dovednosti, zkušenosti. Stane se kosmickým prachem a vrací se k tomu svému stvořiteli. No a ty, kteří se stali ne, že byli zreverzováni tím, že jako byli poškozeni nějakým programováním a nějakým nedodržováním pravidel a podobně, nebo vlastně pádem jako takovým, ale ty bytosti, které byly ubity energetickými údery, měly jenom zničené ty mřížky, takže neudrželi fyzické tělo. To fyzické tělo samozřejmě zahynulo, ale kataramřížka zůstala vlastně poškozená do té míry, že ty samoočistné procesy, samouzdravující procesy v tom obrovském množství toho poškození nebyly schopný tu kataramřížku napravit a opravit a uvést do původního stavu. Nicméně z velké části se toto dělo bytostem, které byly z vyšších úrovní, ať to byly misionáři nebo potom avataři, a ti už disponovali těmi nomikódy. A nomikódy je dokázali udržet při životě i třeba při 80% poškození té mřížky. Takže oni sice nebyli schopni se opravit, nebyli schopni se uzdravit, nebyli schopni postavit nebo vstoupit do toho fyzického těla, ale měli zachovaný všechny svoje záznamy o tom, co se s nima dělo, kde žili, kde co zkusili, jaké zážitky ve svém životě jak si prodělali. A proto pořád jakoby existovali, protože ty jejich záznamy nebyly odloženy, nebyly zlikvidovány, tak jako u těch, kteří byli přeměněni na kosmický prach. Oni stále existovali, ale existovali, že se nevědělo v úvozovkách kde, někde na té hromadě těch rozbitých mřížek každá mřížka byla poškozená jiným způsobem. No a ti, kteří jim to dělali, hlavně chazaři, tak samozřejmě ti byli odvenuti, byli samozřejmě potrestáni. To jsou bytosti, které vlastně jsou nekristovského původu a byli stvořeni na to, aby vlastně likvidovali kristovské bytosti jako takové. Takže ti, kteří se na tom podíleli, ti, kteří to dělali, ať to byli ti dravčí bytosti nebo chazaři jako takový, ty služebníci těch bytostí, které to tady ovládali, tak ty skončili jako odvinuté bytosti. No a ty kataramřížky ve chvíli, kdy byly nalezeny, tak mohly být podle těch svých původních záznamů, protože v těch svých záznamech měly napsáno ze začátku toho procesu zrození, na jaké genetice, jakým způsobem, a tohle to všechno oni měli ve svých záznamech. Takže ve chvíli, kdy byly ty záznamy nalezeny a k ním se dala přiřadit kataramřížka, byť hodně poškozená, tak se ta bytost jako taková, jako ta mřížka, se dala zrekonstruovat, opravit a uzdravit. Protože existovaly záznamy o tom, že existuje, o tom, že se narodila, o tom, že někde prostě žila nebo žije. A také samozřejmě existovaly záznamy o tom, ve chvíli, kdy byly ty bytosti nalezeny, tak v těch archivech se dohledalo, kdo a jakým způsobem tuto bytost těmi energetickými údery ubil. Jestli chcete vědět, jak ty údery vypadají, tak se podívejte na Hvězdnou bránu, protože tam se přesně děje to přikládání těch energetických tyčí a mučení těch lidí tímto způsobem, energetickými údery. Jo? Takže tolik k těm kataramřížkám.
A teda upřímně, moc nedoporučuji, aby vás to zajímalo. Mohlo by to být na vás demonstrováno, aspoň v nějaké vizualizaci.
Ano.
Nic, o co by člověk stál, to opravdu není. Takže možná radši doporučím, zůstaňte u sdělení, které vám Iša řekla, a nesnažte se jako to víc poznat, protože, jak říkám, fakt není o co stát.
Mohlo by se vám to stát jako prožitek se iluzorní situace.
Ze zvědavosti, ano.
Ano.
Jo, tak tady trošku do toho musím vstoupit. A jako... nebudu o tom ani mluvit, ale fakt varuju, nesnažte se to hledat, jakože vás to zajímá a že byste nějakým způsobem to jako chtěli do toho nahlédnout. Jo. Jedna věc je na to koukat jakoby zvenku a druhá věc je, když to pak na vás začnou aplikovat. To. No a ta hranice mezi tím koukat a prožít. Víte, když někdo něco po něčem touží nebo to chce, tak někdy prostě vám to nabídnou. No. Když to chcete, tak si to prožijte. No Išo, pomalu, ale jistě se chýlíme ke konci našeho pořadu. Máme asi tak poslední minutu a půl, 2 minuty. Pojď se rozloučit s nějakým dnešním rezumé, něco, co bys jako na ten týden, co se neuslyšíme s posluchačima, co bys jako chtěla vyslat. Jinak ještě řeknu, že 28. je sraz svobodného vysílače někde u Říčan. U Říčan to je.
Jo.
Na té poště. Jo, tak to je jenom otázka na tebe, jestli tě tam mají očekávat posluchači.
No určitě ne, protože tak nevím, co do 28. bude nebo nebude. Dětičky onemocní, babičko bal kufra bojeď, tak to je jedna věc. No a kam pak já bych se štrachala v takovýmhle počasí, prosím tě, někam do neznáma. Takže určitě ne.
Tak se pojď rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost, budu se těšit na další dotazy a doporučuji zase v 21 hodin poslouchat Míšu a Petra. No a my spolu se uslyšíme zase příští úterý 17 hodin u pořadu. Já se budu těšit a moc vám děkuji za pozornost.
Počkej, nevyklouzávej z toho ještě ten týden. Co bys doporučila posluchačům, aby ten týden dělali tady?
Aby si kompletovali záznamy, ne? Aby si zkontrolovali všechno, co už je asi 10krát, možná někteří i víckrát zkontrolovali, ale ze zkušenosti vím, že každou chvíli je třeba něco dořešit, něco odvinout, něco dokompletovat, něco doopravit, něco zaktualizovat. Pořád se sudeme být po malých kručkách, pořád výš a výš. A čím víc toho budeme mít vyřešeného, tím líp a tím výš vlastně budeme začínat ten nový evoluční cyklus. Takže doporučuji snažit se pořád nějakým způsobem na sobě pracovat. Ti, kteří nemají kyvadlo, mentálně požádat svoje vyšší a poklábosit s ním. Budete vidět, jak vlastně budete cítit, že se to posouvá. Že to opravdu funguje.
Já jenom k tomu připomenu, že ta vaše vzrůstající úroveň, respektive vaše větší a větší čistota, která vlastně bude zajištěna a bude konečná, až dostanete zelenou, že můžete vstoupit do prostoru nové reality. Tak do té doby v podstatě nikdo nevíme, kolik toho ještě máme před sebou k odvinutí, deaktivaci a anulaci, protože jakmile někde se něco vyřeší, a to ani vůbec nezáleží na vás, to prostě někde se otevře nějaký zdroj informací, tak tam může být ukryto něco, co vám tam přistane, objeví se a začne se manifestovat na té časové ose od vašeho zrození až po teď, že to je k vyčištění, že to je k řešení. Takže není to o tom, že když se zeptáte a mám čisto, tak složím ruce do klína a čekám na ty ostatní. Protože můžu být já tou brzdou. Čím čistší budeme my, tím rychlejší přerod toho, v čem žijeme, budeme sledovat, protože všechno je o vibracích. Čím rychleji budou růst naše vibrace, tím rychleji se bude dávat a bude se zotavovat. Bude se přeonačovat ta upadlá realita do té, která se bude velmi přibližovat té, ve které budeme realizovat svoji svůj nový realitní plán. Tak to je všechno.
Já jenom prosím tě vteřinku. Ono to souvisí s tím, jak my budeme reagovat, jak my budeme navyšovat, tak se ty události v tom reálném světě začnou lépe a rychleji a jak si pozitivněji rozvíje. Tak i toto záleží na nás.
Tak to jsem chtěl právě říct, o tom jsem právě mluvil a jsem rád, že jsme se v tom takhle shodli. Přátelé, to je všechno. Loučíme se, za týden se uslyšíme opět. I když teď nevím, to ještě musíme s Išou domluvit, protože já mám nějakou povinnost, tak na 60% se uslyšíme naživo nebo v předtočeném pořadu. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Dal mi klíč, přes cestu dál znáš. poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš, je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům, tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sed, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stále přede mnou. Můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Náš plot, rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prah, bílou přejmu měl. Když mi na zem spadl a můj vlastní hlas náhle zepěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Jste přijít, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk, z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. We're a team.